Türk Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bugün 40 gün öncə dünyasını dəyişmiş Profesor Həsən Quliyeva anırıq əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Turan Agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev, Profesorlar Qorxmaz Quliyev və Niyazi Mehdi. Həsən Quliyev kim idi? Və xatirəsini bilmək istəyirəm, kimlər anır? Bir də özünüzü dinləyicilərə təqdim edin. Və onun adını xatırlayanlar nədən mentalitet sözünü həmişə yada salırlar?
Bugün mənim üçün danışma həddindən artıq çətindir. İki səbəbə görə.
Bu Qorxmaz Quliyevdir.
Birinci, onunla bağlıdır ki, 40 gün çox az bir məsafədir ki, adam bu itki ilə öyrəsin, bu itkini qəbul edə bilsin. Hələlik mən qəbul edə bilmirəm bunu. İkincisi, ona görə mənim üçün çətindir ki, Həsən bütöv insan idi. Ölümündən sonra mən məcburam ki, bir qardaş sirdaş kimi onun haqqında düşünüm. Alim kimi onun haqqında düşünüm, bir də insan kimi onun haqqında düşünüm. Onların üçü mənim üçün vəhdətdə idi, ancaq bugün bir növ onları üç yerə parçalayıb, ayrı-ayrılıqda mən, demək bu, onun o üç ipastasını, demək, gözümün qabağına gətirirəm. Amma onu da əvvəlcədən deyim ki, get-gedə o obraz daha əzəmətli şəkildə, daha möhtəşəm şəkildə mənim xatirimdə bütövləşir. Həsən, aydın məsələdir ki, ilk növbədə mənim üçün qardaş-sirdaş olub. Biz tanış olandan, demək bir sovet mətbəxi anlayışı var idi.
Bəli, bəli.
Qadınlar orada yığışıb dedikodu edirlər, kişilər də yığışıb öz ürək sirlərini bölüşdürürdülər. Yəqin Zəfər bəy mənimlə razılaşar ki, biz o disident
söhbətlər orada gedirmiş.
Bizim üçümüz evdə olan başqalarına da yatmağa imkan verməzdik. Elə bərkdən danışardıq, siqaret çəkə-çəkə. Və o söhbətlərdə Həsən mənim həm bir insan kimi, həm bir alim kimi yetişməyimdə həddindən artıq böyük rolu olan adam olub. Baxmayaraq ki, biz yaşı dolmuşuq, son dərəcə orijinal düşüncə tərzinə, son dərəcə orijinal deyim tərzinə malik bir insan idi və o sovet mətbəxində o bir növ biz özümüzü ki 88-ci ildə olan hadisələr oldu, ona hazırlayırdıq. Tədricən şuurlu şəkildə həmin o mentalitet dediyiniz, o Azərbaycan mentaliteti dediyiniz o şey dərk etməyə başlayırdıq. O Həsənin son kitablarında tez-tez vurğulanan bu ifadə, bu söz, onun açıqlamaları mənə elə gəlir ki, heç də təsadüfi deyil. Həmin o mətbəxtdə get-gedə formalaşıb, birlulaşan anlayışın əsasında yaranıb.
Buyurun, Zəfər bəy, siz həmin sualıma, Həsən Quliyev kim idi, xatirəsini onun kimlər anır bugün və onun adını xatırlayanlar nədən mentalitet sözünü yada salırlar?
Qorxmaz bəy düz dedi ki, yəni ki, bir tərəfdən Həsən haqqında bir gün danışmaq bir tərəfdən çətindir, yəni nəzərə alsaq ki, bir gün 40-dır. Üstəlik də ona görə çətindir şəxsən mənim üçün, mən onun bir kiçik qardaşı kimi. Həsən mənim üçün tək qardaş olmuyor həyatda. Bizim aramızda 10 yaş fərq var. Eyni zamanda daimi, yəni mən özümü dərk edəndən, daimi o mənim müəllimim, dostum olub, həmfikir olmuşuq. Biz eyni zamanda uzun müddət kolleq olmuşuq. Yəni bir yerdə Elmlər Akademiyasında işləmişik və Turan İnformasiya Agentliyində. Həsəni biz, mən də elə bir töv şəkildə qəbul edirəm. O çox böyük bir alim olub. Ola bilsin, zamana ehtiyac var ki, onun əsərlərinin əksəriyyəti, məqalələri, əsərləri rus dilində çıxırdı. Balaca sadece bir tirajla, yani birçoku akademi xəttinin çap olunurdu. Ona görə böyük bir kütlə olabilsin onun hələlik elmi fəaliyyətindən, eyni zamanda onun bir siyasi fəaliyyətindən. Ona görə kəsən eyni zamanda uzun müddətdir siyasi bir ekspert, siyasi analitik kimi Turan İnformasiya Agentliyində işləyirdi. Ondan əvvəl isə 92-93-cü ildə Həsən Quliyev prezident aparatında analitik xidmətin rəhbəri idi. Faktiki olaraq mən deyərdim hətta ki, Azərbaycanda analitik xidmət nə deməkdir? Onun bir növrəsi.
Yaradıcısıdır yəni.
Yaradıcısı, bəli. Və bu sahədə, bu janrda yazılarla birinci Həsən başlamışdı və bunun ənənəsini yaratmışdı və ondan bəri 15 ildir Turanda faktiki olaraq analitik xidmətin rəhbəri kimi cürbəcür sahələrdə neft geosiyasəti ilə bağlı, Qarabağ problemi, Azərbaycanın daxilində gedən proses, dünyada gedən proseslərlə bağlı çox dərin analitik məqalələrlə çıxış eləyirdi və faktiki olaraq bütün bu analitikaları toplasaq bir çoxsa aktuallığını da itirməyib. Böyük bir ola bilsin əsər əmələ gələrdi. Eyni zamanda akademiyada xüsusilə də son 10 ildən artıq akademiyada o elmi, ciddi bir elmi fəaliyyətlə məşğuldur və bayaq siz dediyiniz kimi mentalitetinlə bağlı çox dərindən məşğul idi. Faktiki olaraq öz sözünlə desək, bu elə bilə mentalitetə yanaşma deyildi, özü həmişə deyirdi ki, bu qazıntıdır. Elə bir ki, bu geolog kimi qazıntı aparır. Bəli. Ona görə ki, mentalitet haqqında yazmaq çətindir. Burada hazır materiallar yoxdur. Bu şəxsi deməli onun öz təcrübəsindən istifadə eləyirdi, söhbətlərdən, Azərbaycan adət-ənələrindən və bu qazıntıları daimi onu ilə aparırdı. Bəli, və təsadüfi deyil ki, məhz onun bu kitabı, özü də həmişə deyil ki, bu nöqtə deyil. Bu birinci kitabdır. Və onun ölümündən sonra onun kompüterində mən gördüm ki, çoxlu hələli belə də plan, ciddi planlar var idi bu sahədə. Hələ başlanılmış yazılar var idi və hiss olunurdu ki, o bu sahədə daha dərinə getmək istəyirdi. Kompleks şəkildə Azərbaycan mentalitetini sistemli şəkildə analiz edib, təhlil edib, cəmaata çatdırma planlaşdırırdı.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Niyazi bəy, Niyazi Mehdi, professor Niyazi Mehdi bizə qoşulub. Mənim ilk sualım belə idi ki, Həsən Quliyev kim idi?
Bilirsiniz, mən Həsən Quliyevi yəqin ki, bir 87-ci ilə tanıyıram. Hərçənd biz yaxın dost olmamışıq, amma ki, çox bir-birinə rəğbəti olan həmkarlar olmuşuq və çox az halları görüşürük, görüşəndə də məmnuniyyətlə söhbətlər eləyirdi. Mənim üçün Həsən Quliyev bu dalmaz faktiki Azərbaycan elm tarixində o qalacaq və haçansa 20 il bundan sonra, 30 ildən sonra ağıllı azərbaycanlılar istəyəndə ki, bilsinlər, görsünlər bu illərdə, 90-cı illərdə, 2000-ci ilin 2008-dəcən olan illərdə Azərbaycanda ağıllı kitablar yazılıbmı sualı ilə bu dövrün kitablarına baxanda onlar mütləq Həsən Quliyevin kitablarına rast gələcəklər və məmnun olacaqlar ki, bizim tariximizdə belə deməli kitabları yazan adamlar olmuşdu. Kirhəsənin deməli mənim bildiyim birinci kitabı, kitabın adı dəqiq yadındadır, deyil yəqin ki, Zəfər, bəlkə də Zəfərin yadındadır. O kitab elmin psixologiyasına bağlı bir kitab idi və orada yanılmıramsa elmi terminləri kimi metaforun işlənməsi.
Bəli,
mən bu şey, bəli.
Metafor və elmi idrak.
Ha, görürsünüz mü? Deməli, mən elə bu sizin bu verilişə dünən hazırlaşmaq üçün öz qeydlərimi baxdım, bir görüm, bir məqalə yazmışam və məqalənin əsas ideyası elə elmi terminlərin metafor olmasından gəlir. Yəni Həsənin deməli o Həsənin sözsüz bu tam Həsənin deməli yedili deyildi. Həsən dünya elmində olan və müəyyən başlanğıcı olan araşdırmanı Azərbaycan materialları əsasında gözəl şəkildə öz əlavələrindən vermişdi və mən də deməli həminki məqalənin ideyalarından itələnərək konkret bir dənə kitabın analizi vermişəm, o rəyimi oxudum mən. Sonra arxetiplərlə bağlı, yəni arxetip sözü bilirsiniz ki, təxminən 90-cı mentalist və arxetip sözü 90-cı illərdən səhvləməyiniz 90-cı illərdən və ya 80-nin axırlarından dəbə minmişdi. Amma Həsən Quliyevin kitabı ilk dəfə bu dəbə minmiş deməli anlayışın ideyanı kitab həcmində, ayrıca məqalə kitab həcmində yüksək səviyyəli, savadlı şəkildə izah eləmişdi. Və əslində baxsan, Azərbaycan mühitində gəzən özünü tənqidlə bağlı, bizim yəni ki xasiyyətimizlə bağlı, psixologimizlə bağlı səhvələnmiş və savadlı olmayan, bəzən də elmi baxımdan düzgün düsturlanmamış yayğın fikirləri Həsən toplamış və öz əlavələrindən gözəl bir kitab ortaya qoymuşdur ki, o kitabın dəyər həmişə qalacaq.
Bəli, bəli. Bakı sakinləri kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bugün professor fəlsəfə doktor Həsən Quliyev anırıq ölümünün 40-cı günündə. Qonaqlarımız Turan agentliyinin şərhçisi Zəfər Quliyev, professorlar Qorxmaz Quliyev və Niyazim Mehdidir. Azərbaycanlıları ailə və cəmiyyət qatında incələməyə çalışan Həsən Quliyev nə məqsəd güdürdü sizcə? Məsələn, onun mentalitetlə bağlı ilk araşdırması Dədə Qorqud arxetipləri adlanırdı. Niyə məhz belə adlanırdı, Dədə Qorqud arxetipləri?
Çünki Zəfər bəy dedi, yəni Həsənin sözünü dedi, Həsən deyirdi bu bir qazıntıdır.
Aha, bəli.
O, bizim də əsas kitabımız, bizim ana kitabımız kitab Dədə Qorquddur. Mən bir məqalədə belə bir fikir söyləmişdim. Təzədən həmin fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının demək çatışmazlıqlarının böyük əksəriyyəti onunla bağlıdır ki, demək Azərbaycan xalqı Kitabi Dədə Qorquddan 100 illər boyu aralı düşüb. Əgər Kitabi Dədə Qorqud yarandığı gündən dövriyədə olsaydı, əgər xalqımız daim əstağfurullah, Quran kimi ona müraciət etsəydi, bu tamamilə başqa bir Azərbaycan xalqı olardı. Yəni, bizim bütün başlanğıclarımız, bizim bütün müsbət cəhətlərimiz və bizim bütün çatışmazlıqlarımız hamısı kitabı Dədə Qorqudda var və mənə elə gəlir ki, demək, əgər Azərbaycan xalqının mentalitetini o demək onun ailə ənənələrini, onun cəmiyyət ənənələrini biz araşdırmaq istəsək, biz kitabı Dədə Qorquda Həsən lap başlanğıcdan başladı. Arxetipləri məhz kitabı Dədə Qorquddan araşdırmağa başladı. O başlanğıc olduğuna görə o arxetiplər özlərini daha saf şəkildə büruzə verdi. Sonra qatışıqlar gəlir, cürbəcür kənar təsirlər gəlir və o arxetipləri aydın üzə çıxarmaq olmaz.
Zəfər bəy, buyurun.
Bu işdən çox ciddi məşğul idi və öz də faktiki olaraq bu əsərə, bu məqsədə o yavaş-yavaş yanaşırdı. Daimi faktiki olaraq o onun həyat tərzi idi ki, elə bizi də biraz örgətmişdi. Həsən tək elmlə yox, doğrudan o bütöv bir şəxsiyyət idi. Eyni zamanda xoşdurdu Azərbaycanı gəzməyə. Geologiya, bu elmə onun çox marağı var idi. Hətta cavanlıq dövründə bir də qoşulmuşdu. Onda ümumi SSR idi. Deməli, Moskvada aspirantura dövründə qoşulmuşdu geologlar dəstəsinə və gedib Tümeni Sibiri gəzmişdi neçə aylarla. Azərbaycanda o dəfələrlə özü gəzirdi. Turizmlə məşğul olurdu, meşələri. Və faktiki olaraq bir tərəfdən Dədə Qorqud, yəni bizim o yazılı əsərlərimiz harada ki, bu ənənələr faktiki olaraq o başlanğıcdır. Eyni zamanda da bütün rayonları gəzib, o şəxsi söhbətlərlə olan bizdəki o miflər, nağıllar, atalar sözü, cəmaat arasında yayılmış ənənələri o faktiki olaraq toplayırdı. Uzun illər topluyurdu. Öz süzgəcindən buraxırdı, intellektdən buraxırdı. Və iləli ilə də faktiki olaraq bu yavaş-yavaş yetişdi bu mövzunu işləməyə. Və məqsəd də ondan ibarət idi. Faktiki olaraq nəyə görə lazımdı bu kitab? Bir çoxları bu kitaba bir yanaşma cürbəcürdür. Bəziləri deyirlər ki, burada faktiki olaraq tənqidi yanaşma var. Bizim o mentalitetlər deyək, fatalizm qismətlə bağlı, bizim o haralısan o kompleksi, yolculuq. Lakin bu nəyə görə lazımdır? Bu bir güzgüdür. Güzgü yaxşı cəhətləri də göstərir, mənfi cəhətləri də. Lakin millət, cəmiyyət, xalq bu güzgüyə baxmamış, özünü dərk etməmiş. Bu, bəzi o mənfi komplekslərdən canını qutara bilməz və irəliyə getmək çətin olar. Ona görə Həsən dəfələrlə deyirdi ki, mənim məqsədim nə tənqiddir, nə tərifdir. Mən çalışıram bunları araşdırmaq bir geoloq kimi, qazıntı aparıb çıxartmaq ki, nə var bu bizim mentalitetdə.
Aha, Zəfər bəy, mən sadəcə demək istəyirəm ki, həmin araşdırmada sizin bayaq dediyiniz haralısan, çayxana, ayaq yolu üzr istəyirəm kimi sanki qeyri-ciddi başlıqlar birdən-birə gözlənilməz maraq doğurdu. Yəni mən 2002-ci ildə çıxdı kitab və mən oxudum. Doğrudan adamı nəsə çəkirdi, adamı maraqlı idi ki, bir alimi, məsələn, Azərbaycan haqqında, tipik Azərbaycanlı haqqında fikirləri nədir? Yəni nədən belə? Başqalarına niyə belə maraq doğurdu?
Yox, çünki güzgü idi, qabağımıza qoymuşduq. Bax,
özdə maraqlı bilirsiniz elə siz onu düz deyirsiniz. Birinci effekt kitabı oxuyanda elə bizim o Turan əməkdaşları akademiyada birinci effekt biraz başqa alınır. İnsan da güzgüyə baxanda əvvəl ola bilsin.
Hərdən
bir qorxur, çarşır.
Bəli, bəli.
Lakin ikinci dəfə kitaba baxanda və dərin düşünəndə görürsən ki, doğrudan da axı bu var. Yəni ki, bu göstərdiyi arxetiplər bəziləri o qədər bəyək Qorxmaz bəy deyən kimi əlavə kənardan təsirlər nəticəsində itifdi, gizlənifdi, onu tapmaq, qarışıblar bir-birinə. Lakin bax, onları araşdırıb görəndə görürsən ki, doğrudan deyək o haralısan kompleksi faktiki olaraq bizim həm siyasi prosesində, həm cürbəcür sahələrdə o qədər dərinə gedir ki, bugün faktiki olaraq bir çox islahatların qabağını saxlayır, bir çox məsələlərdə Azərbaycanın tərəqqisinin qabağını saxlayır. Və Həsən kitabında da həmişə deyirdi ki, deyək o Yaponiyanın timsalında, Rusiyanın timsalında, yəni bu ölkələrdə o mentalitet problemi ilə çox ciddi məşğul olurlar. Yəni həmişə göstərirdi ki, mentalitet, yəni bu arxetiplər həm mənfi rol oynaya bilər, həm müsbət rol. Onu müsbət istiqamətdə yönəltmək üçün biz o tanımalıyıq, bilməliyik, düşünməliyik ki, həmin bu enerjidən, o aydındır ki, biz bu arxetiplərdən qutara bilmərik. Bu, faktiki olaraq qutarmaq da lazımdır. Bu, bizim milli portretimizdir. Bunları eləcə müsbət sahədə. Onun üçün də gərək biz bunu dərindən örgənək və faktiki olaraq hər kitabında da ondan qutarırdı ki, bu başlanğıcdır. Yəni, özü üçün deyirdi başlanğıcdır. Bəli, bəli. Mən yəni, məqsəd qoyuram həmişə sən deyirdi ki, daha dərinə getmək, daha geniş örgənmək. Təəssüf ki, ona məxsus olmadı, lakin mən hesab edirəm ki, o gördüyü iş doğrudan da vaxt gələcək, yəni ki, bu problemlə, bu sahədə məşğul olanlar mütləq bu Həsənin araşdırmalarından istifadə etməli olacaqlar. Ona görə ki, bir növrəsi, bu problemin də bir növrəsi qoyulub.
Buyurun, Qorxmaz bəy.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim, o sonuncu kitabı ilə bağlı. Yəni, mən sonuncu kitabı bir balaca Həsənin bütün yaracılığı kontekstində dəyərləndirməyə cəhd göstərdim. O pütövlük ki, deyirəm, o pütövlük, heç də o metafora və o elmi idrak, arxetiplər və onun sonuncu kitabı ki, kiçik ölkələrin strategiyası elmlə bağlı, o kitablar heç də bir-birindən ayrı deyil. Mən indi görürəm ki, bu bir pütövdür. Bir pütövdür. O ideyaları daim inkişaf etdirir. Məsələn, mən sonuncu kitab haqqında nə demək istərdim? Həmin o arxetiplər problemi ortaya qoyulur. Və bir növ, mən sizə hətta deyim ki, o qloballaşma dövründə qlobal şəkildə müəyyən problemlərin həllinə yönəlir. Hal-hazırda bir aydın həqiqəti demək istəyirəm ki, qərb düşüncə tərzi həddindən artıq dərin böhranı uğrayır. Dərin böhran keçirir. O da logosentrizmlə bağlıdır, logo mərkəzçiliklə. Onlar başa düşürlər ki, logosu mərkəzə qoymaqla dünyanın problemlərini həll etmək olmaz. O postmodernizmdə olan bir məsələ. Həsən çox, amma yenə logosu dağıtmaqla, demək ki, qərb ancaq dağıtmaqla məşğul olur və əslində yığıb-yığışdırmaq o postmodernizmdəki var, o yığıb-yığışdırmaq mümkün deyil. Onlar dünyanın fragmentar, mozaik demək mənzərəsini verirlər. Amma Həsən təklif edir, həmin bu sonuncu kitabında bu dünyanı pütövləşdirməyin tamamilə yeni modelini. O həmişə uzaq şərqlə maraqlanırdı, uzaq şərq düşüncə tərzi ilə, uzaq şərqi həddindən artıq çox sevirdi. Mənim üçün önəmli oldu ki, həmin bu yeni kitabında o müsəlman renesansı dövrünün elminə də fikir verir. Və həmin elmdə həddindən artıq yüksək cəhətlər, həmin o metaforik düşüncə tərzi ki, o müsəlman poeziyasına və elminə məxsus idi. Düzdür, o bir neçə böyük adamı, mən ona Ömər Xəyyamı da əlavə edərdim ki, Ömər Xəyyamın poeziyası ilə onun demək elmi vəhdət təşkil edirdi və həmin vəhdətə qayıtmaq. Həmin vəhdət əsasında, yəni bugün Həsənin kitabından çıxartdığım nəticə, aldığım dərs onunla bağlıdır ki, dünyanın yalnız Avropa modelini qəbul etməklə problemləri həll etmək olmaz. Yaxın şərq düşüncə tərzini də, müsəlman düşüncə tərzini də, uzaq şərq düşüncə tərzini də demək cəlb etməklə o dekonstruksiyadan qutarmaq olar, dünyanın bütövlüyünü bərpa etmək olar. Həsənin kitabından çıxardığım əsas nəticə budur, sonuncu kitabında.
Mən bayaq söylədim ki, onun adını xatırlayanlar, Həsən Quliyevin adını xatırlayanlar həmişə mentalitet sözündə yada salırlar. Bizim bir sorğumuz var, bakılardan soruşmuşuq ki, mentalitet deyəndə ağlınıza nə gəlir, görək nə cavab veriblər?
Azərbaycan mentaliteti, mən düşünürəm ki, hal-hazırda ki, vaxt üçün ümumiyyətlə qalmayıb. Demək olar ki, əksər adətənlər itirməyə doğru gedir. Ola bilər konservativ bəli, adətlərdən nisbətən modernləşmiş bir mentalitetə keçmək lazımdır, amma biz milli dəyərləri itirərək Avropadan və ya belə xaricdən kökü olmayan adətənləri götürməyə özümüzə necə deyim, bir rəvac bilirik.
Azərbaycan mentalitet deyəndə ağlıma qadınlar hüquqlarını tapdanması gəlir. Çünki bizdə belədir ki, kişilər qadınların istədikləri halda hüquqlarını tapdalayırlar, bunu da adam mentalitetlə bağlayırlar. Amma mentalitet özlərinə gələndə nəsə keçərli olmaz.
Çox şey gəlir, niyə? Azərbaycan mentaliteti deyəndə ki, konkret sadalası çox məsələləri saymaq olar. Biz bir şərq ölkəsiyik, bir də qadına, yaşlıya, yəni özümüzdən yaşlılara hörmət, bu mentalitetdir. Uşağın uşaq yeri, böyüyün böyük yeri, oxumuşun öz yeri. Amma çox təəssüf ki, sıranmış bir şeylər də var ki, artıq ki, bu insanların qanına xopu. Məsələn, rüşvət xorluğu və s. bu kimi məsələlərə məsələn hamı adi baxır.
Öncə ağlıma gələn Azərbaycan adət ənənəsi, Azərbaycan ailə qayda qanunları, yəni o qayda qanunlar ki, bir var hüquqi qaydalar, bir var əxlaq qaydalar. Əxlaq qaydaları yazılmamış qaydalardır. Azərbaycan mentaliteti deyəndə, yəni Azərbaycan düşüncə tərzi, Azərbaycan ailə adət ənənələri.
Bizim mentalitetimizdə geyimimiz, mədəniyyətimiz, dini mədəniyyətimiz, biz Avropa xalqlarından elə bu əsaslara görə fərqlənirik ki, bizim mentalitetimiz var. Biz böyük bilirik nə olan şeydir, kiçik bilirik nə olan şeydir. Anaya hörmət, bacıya hörmət, bunlar hamısı bizim mentalitetimiz, yazılışlardır. Bunlar bizim möhürdür, bunlar yaddan çıxarmaq olmaz. Sadəcə olaraq bugün elə bir vəziyyəti gəlib çatmışıq ki, Avropa sayağı deyiləndə heç Avropa bizə gəlib çata bilmir.
Ağlıma nə gəlir? Xaricilərin adətlərini zədən götürürlər. Azərbaycan millətinə xas olan adətlərimiz elə bir ki, get-gedə aradan çıxır, aradan yoxa çıxır. Neysə, belə sağımıza, solumuza baxırıq, səhvlərin də düzəldəndə deyirlər ki, müasir dövrdür, biz müasir dövrdən ayaqlaşırıq, biz belə olmalıq, elə olmalıyıq.
Azərbaycan mentalitetin yaxşı xüsusiyyətləri o vaxt qayıdacaq ki, torpaqlarımız qayıdacaq. Yəni, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü tam bərpa olunacaq. İnsanlar mentaliteti düşünəndə torpağa, azadlığa, suverenliyə, ümumiyyətlə azad insan belə anlayışına öyrəşəcəklər. Amma hal-hazırda Azərbaycan mentaliteti deyəndə mən vallahi nadir-nadir hallarda fikirləşirəm ki, hansısa ailə sırf o Azərbaycanlı mentalitetini qoruyub saxlayıb. Mümkün deyil.
Bax belə, bu bizim sorğumuzdur. Mentalitet deyəndə ağlınıza nə gəlir? Yer gəlmişkən bizə bir SMS də daxil olub, indi mənə söylədilər fasilədə ki, mentalitet nədir? Bax belə, Cavanşir belə bir sual verib ki, mentalitet nədir? Qonaqlarınız onu bizə izah eləsinlər. Bilmək istəyir Cavanşir. Bu sualın cavabını birazdan alacağam, hörmətli qonaqlar. Mümkünsə indi dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Mətanət xanım, fəlsəfə elmləri namizədədir Mətanət xanım. Həsən müəllimlə bağlı xatirəsini danışmaq istəyir. Fərəh belə mənə yazıb. Mətanət xanım.
Salam əleykum.
Salam. Salam əleyküm.
Çox hörmətli filosoflar orada əyləşiblər. Onların qarşısında da danışmaq mənim üçün həyəcanlıdır. Və Həsən müəllimin 40-ı günü də danışmaq çox həyəcanlıdır. Onun üçün nə danışa biləcəmsə onları danışacağım. Mən xatırlayıram ki, mən tədqiqatımla məşğul idim və bizi lider televiziyasına dəvət etmişdilər. Akademiyanın fəlsəfə və hüquq institutundan Həsən müəllimi və mənim. Əli müəllim dəvət eləmişdi və mən uzun danışmayacağım hansı mövzudan. Bir mövzu ətrafında öz fikirlərimizi verməli idik və mən onda əlbəttə növbəmi gözlədim və Həsən müəllimin danışığından sonra inandırıram sizi ki, adam heç danışmaq istəmirdi. Mən o vaxtı onun simasına baxdım və bir dənə də olsun əzələsi tərpənmirdi simasında. Çox konkret, çox dəqiq öz fikirlərini bildirdi və mən onunla fəxr elədim. Yəni, Azərbaycan xalqının belə bir filosof oldu. Həqiqi mənada, yəni filosofluğa layiq bir oğlu olduğu ilə fəxr elədim. Və mən bugün də yenə fəxr eləyirəm. Bilirsiniz nəyə görə? Biz oradan çıxdıq və yol boyu birgə fikirlərimizi bölüşə-bölüşə müəyyən yerə qədər gəldik. Ondan sonra da mən müəyyən müzakirələrdə Həsən müəllimi gördüm və bugün və sonralar da yəqin ki, Azərbaycanlıların bir çoxu onunla münasibətdə olanlar fəxr eləyəcəklər ki, belə bir filosofla münasibətdə oldular. Və bugün bilirsiniz mi, nəyi düşünürəm? Düşünürəm ki, filosofların bəlkə də faciəsi ondadır ki, onlar dilçilərdən hardasa geridə qalırlar ona görə ki, ədəbiyyatçılar müəyyən əsərləri ədəbi sahədə ortaya çıxarda bilirlər və geniş oxucu kütləsi bu əsərləri oxuyurlar. Amma Həsən müəllim kimi mentalitetinin, xalqına xeyir vermək istəyən, mentalitetinin köklərinə getmək istəyən filosofların əsərləri daha ciddi qəbul olunur və onlar haradasa oxunmurlar. Zaman gələcək, onlar da oxunacaqlar. Amma o vaxt artıq bu filosoflar həyatda olmayacaqlar, canlı olmayacaqlar. Yenə də bilmirəm nəyi deyə bildim. Sizə minnətdaram ki, belə bir filosofu yada saldınız. Və ümumiyyətlə belə ciddi elm adamlarını müntəzəm olaraq yada salmaq bizə baş ucalığı gətirər.
Elədir, Mətanət xanım. Siz də sağ olun ki, bizi dinləyirmişsiniz və bizə zəng çalmışsınız. Sağ olun. Bu, fəlsəfə elmləri namizədi Mətanət Şəkixanova idi, əziz dinləyənlər. Bir mesajda gəlib ki, yazılar Həsən müəllimin xatirəsini yaşatmaqdan ötürü mentalitet sarışmaları silsiləsi dəyirmi masalar keçirmək fikrinə necə yanaşır qonaqlar yazırlar. Yəni bunun üçün çox böyük maliyyə mi lazımdır yazırlar. Elm adını yazın.
Çox yerinə düşən bir təklifdir. Mən məsələn bu söhbətdə mənim ağlıma gəldi ki, Akademiya Fəlsəfə İnstitutu yaxşı olardı ki, Həsən Quliyevin deməli yaradıcılığı ilə bağlı nəsə bir keçirsin. İndi olmasa bir yarım ildən sonra, bir ildən sonra. Çox yaxşı olardı ki, amma bu yəqin ki, mümkün deyil Azərbaycan televiziyalarında ümumiyyətlə bizim belə görkəmli alimlərimizlə bağlı düşüncəli söhbətlər təşkilləsinlər. Mən çox sevindirəm ki, Azadlıq Radiosu şəhərimizə bunu eləyir. Və indi biz də dostları yəqin ki, Həsənlə bağlı bir söhbət, yığışıb söhbət eləyəcək. Onu bir söhbət eləmişik və onun çəkilişini təmin eləyəcək ki, haçansa Azərbaycan televiziyası cəmiyyətin problemləri geniş açıq olanda o materialları istifadə edib Həsən Quliyevi yada salabilirsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, faktiki olaraq bilə razılaşma var ki, may ayında akademiyadakı 30 ildən artıq Həsənov akademiya həsr eləyib orada işləyib. Akademiyada fəlsəfə institutunda Həsənin axırıncı kitabından bağlı biz planlaşdırmışıq belə geniş tərkibdə diskussiyalar, müzakirələr və bu hələli yaxın plandır və şəxsən mən indi öhdəmə götürmüşəm və mənə gəlir ki, yaxın adamlar da kömək eləyəcəklər. Həsənin hələli çap olunmamış əsərləri var, planları var. Onları həyata keçirmək, çap etmək və eləliklə də Həsənin
internetə qoymaq zəfər.
Bəli.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vaxtımız tamama çatır. Sağ olun, çox sağ olun. Gəldiniz və bizim böyük alimimizi belə isti sözlərlə andınız. Sağ olun. Bakı sakinləri kimlərlə fəxr edə bilər? Bu uydu sualımız, qonaqlarımız Turan Agetinin şəhsi Zəfər Quliyev, Profesorlar Qorxmaz Quliyev və Niyazi Mehdi əziz dinləyənlər. Bugün 40-ı tamam olmuş Həsən Quliyevi, Profesor Həsən Quliyevi andıq Can Bakıda. Ruhu şad olsun deyirəm bir daha. Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Pedaqoji İdeyalar Festivalı nə göstərdi? Bugünkü sualımız belədir. 2 gün öncə Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi Pedaqoji İdeyalar Festivalı deyilən bir festivala yekun olur. Və festival nə göstərdi? Pedaqoji İdeyalar Festivalı nə deməkdir? Yəni bu pedaqoji ideyalar və festival sözləri hansı məqsədlə bir arada işlənib? Bu doğrusu mənim çox diqqətimi çəkdi və xanımları bu festivalı keçirənləri Can Bakıya dəvət etmək qərarına gəldim. Xoş gördük sizləri. Bugün 3 xanım mənim qonağımdır. Onları bir-bir sizə təqdim edeyim. Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə xanım İsmayılova. Xoş gördük Nailə xanım. Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova və sizi də xoş gördük və Xətai rayonundakı 269 saylı orta məktəbin müəllimi Gülnaz Rəsulova. Necə oldu? Sualımı bir də təkrarlayayım sizə. Pedaqoji ideyalar və festival sözləri necə oldu ki, bir araya gəldi?
Əgər yəni imkan mən bir balaca festival barədə danışardım. Ümumiyyətlə belə bir festivalın keçirilmə təcrübə Rusiyaya məxsusdur. Yəni biz Rusiyada belə bir tədbir müntəzəm olaraq hər zaman keçirilir. Yəni bu İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyasının Rusiyada da bölməsi var. Biz bu təcrübəni onlardan götürdük. Sadəcə biz niyə görə bu tədbirə festival adı verdik? Çünki ümumiyyətlə biz yəni mərkəz olaraq fəaliyyətimiz müddətində tədrisin, yəni innovativ metodların tədris prosesində iştirakına hər zaman çalışırıq və bu məqsədlə də müəllimlər üçün müxtəlif səpkili mövzulu təlimlər keçiririk. Və bizim üçün ümumiyyətlə hər bir müəllimin işi, hər bir müəllimin əməyi ümumiyyətlə çox qiymətlidir və əvəz olunmazdır. Ona görə bizim üçün çox çətin idi kimisə qiymət demək ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Çünki istənilən müəllim əgər dərs prosesində, şagirdə, hansısa bir vətəndaşa bilik verirsə, yəni bu artıq onun müsbət bir əməyidir. Və ona görə biz qərara gəldik ki, burada müsabiqə yox, sırf festival keçirək, bu artıq bir bilik yarışı kimi olsun. Və festivala təqdim olunan bütün əsər, dərsləri biz ümumiyyətlə nəşr elədik, biz onların arasında fərq qoymadıq. İki vəsait biz hazırladıq. Birisi nisbətən, yəni bizim komissiya tərəfindən seçilən dərslər. Hansı dərslər ki, festivalın əvvəlcədən elan olunmuş şərtlərinə uyğun gəlirdi və münsiflər heyəti də o dərsləri kriteriyalara uyğun olaraq seçib dəyərləndirmişdi. Və digər dərslər, hansı ki, bütövlükdə festivala təqdim olunmuşdu və biz onları da nəşr elətdirdik. Bu, əlbəttə, həmin o müəllimlərə də imkan verəcək ki, onlar öz yəni səhvlərini, öz nöqsanlarını görsünüzlər və növbəti deyək ki, festivallarda artıq daha bir kamil formada, daha bir yeni bir dərs formasında bizə təqdim eləsinlər.
Yəni mən bu sualı niyə verdim Nailə xanım? Yəni festival sözünün əgər lüğətin mənası şənlik deməkdirsə, bəs bu pedaqoji ideyalar festivalını hansı fikirlərin şənliyi saymaq olardı?
Onlar buyurun, mən burada
Eliyyə xanım demək
istəyirsiniz. İcazə versin. Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə bizim ölkədə və keçirilən o ənənəvi formatdan uzaq olmaq istəyərdi. Biz istəmərdik ki, bizdə bilirsiniz, ənənəvi olaraq müsabiqələr keçilir. İlin ən yaxşı müəllimi, ilin ən yaxşı məktəbə.
Yəni mənim sualım da olacaqdı ki, bunların fərqi nədir? Ənənəvi
və orada həmişə müsabiqə, amma biz istəyirdik ki, bu həqiqətən şənlikdir. Bu peşəkarların bir yerə gəlib bir-birini öyrətmək, bir-birinlə bölüşmək, bir-birini öyrətmək və bu həqiqətən böyük bir peşəkar şənlikdir. Biz onu elə istəyirdik. Və bizim mən sizə deyim, bizdə qalib uduzan yox idi. Hər bir müəllim ki, bizə dərslərini göndərdi, biz ona çox minnətdarıq və biz istəyərdik ki, bu davam eləsin.
Dərslərini göndərdi dediniz. Dərslər necə göndərildi? Məsələn, nədə göndərildi?
Deməli, festivalın şərtlərinə görə bütün dərslər elektron formada göndərilməlidir. Yəni, diskdə və yaxud da CD-də yazılmış formada göndərilməlidir. Yəni, bu da təsadüfi deyildi. Çünki bizim hökumətimiz məktəblərin informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsinə dair proqram təsdiq eləyib və bunun icrası gedir. Demək olar ki, məktəblərin böyük əksəriyyətində kompüterlər var və müəllimlər bundan istifadə eləyirlər. Bu artıq daha bir şans idi müəllimlərə ki, bu texnologiyadan istifadə eləsinlər və dərs prosesində də onu tətbiq edəsinlər.
Bir də sizə belə bir sual vermək istəyirdim ki, Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzi. Bu mərkəz haqqında biraz məlumat verin. Kimlər yaradıb? Bu mərkəz qarşısına hansı məqsədlər qoyub? Ki, belə gözəl bir festival keçirmək fikrinə düşdü həmlə.
Bilirsiniz, mən sizə deyim, biraz ideyadan da demək istəyirəm. Təşkilatdan. Əvvəl bizim bir neçə işçimiz açıq cəmiyyət institutunda işləyirdik. Və sonra biz qərara gəldik ki, biz donor təşkilatdan çıxıb yerli qeyri-hökumət təşkilatı təşkil eləyə yaradaq Ve ümumiyyətlə təhsildə innovasiyalar davam eləyək. Bilirsiniz, hər bir donor təşkilatı müvəqqətidir. Heç bir donor dəstəyi uzun müddətli ola bilməz. Və biz istəyirdik ki, biz özümüz necə bilirik, başa düşürük, milli təhsil sistemimizdə yenilikləri davam etdirək. Bax, belə artıq bizdə həmən o adamlar, işçilərimiz 20-yə yaxındır. Biz həqiqətən bir çox sahələrdə bu yenilikləri dəstəkləyirik və bizim ən böyük, ən ağrılı, ən belə canımız yanan təhsil sahəsi məktəbə qədər ibtidai və orta təhsil. Bizə elə gəlir ki, hər bir vətəndaşın, hər bir insanın elə bir ki, bünövrəsi o vaxt salınır. Qaldı ki, niyə biz İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyası yaratdıq? Mən bu haqda sizə birə söyləmək istəyərdim. Mən istəyirdim ki, biz hamımız istəyirdik ki, biz bütün ictimaiyyət başa düşsün ki, yaradıcı müəllimlər bizim ölkəmizin neft kimi, təbiəti kimi, dənizi kimi milli sərvətimizdir. Biz onları gərək qoruyaq, biz onları gərək həvəsləndirək, biz onları gərək üzə çıxardaq. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda həqiqətən çoxlu innovativ müəllimlər var. Onlar vaxtı ilə müxtəlif donorların layihələrini sınaqdan keçiriblər, layihələrində iştirak eləyiblər. Onlara çox böyük sərmayə qoyulubdur. Onlar unudulmamalıdır. Və mən sizə deyim ki, çox sevindirici hal oldu ki, bizim festivala yalnız innovativ müəllimlər yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın yaradıcı müəllimləri həmən o dərslərini göndərdilər. Bax, biz bu İnnovativ Müəllimlər Assosiasiyası ən böyük dəyərini onda görürük ki, peşəkarlar bir yerə gəlib bir-birini həvəsləndirirlər. Və burada mən sizə deyim ki, dövlətin dəstəyi çox vacibdir. Biz çox minnətdarıq ki, Təhsil Nazirliyi bu ideyanı dəstəklədi, bu ideyaya çox böyük təşkilatı yardım göstərdi. Və həqiqətən bizlə bir yerdə bunda iştirak elədi.
Çox gözəl. Mən bayaq bir sual verdim ki, sizin müasir təhsil və təlimə dəstək mərkəzi, onu kimlər yaradıb? Ola bilsin dinləyicilərimizdən tanımayanlar var, eşitməyənlər var. Mərkəz qarşısına hansı məqsədlər qoyub? Lütfən, Ülvi xanım, bu barədə məlumat verin dinləyicilərimiz.
Mən sizə deyim ki, bizim təşkilatımızın bir yerdə işlədiyimiz amalımız var. Buna deyirlər missiya. Hər bir uşağa keyfiyyətli təhsil vermək və bu keyfiyyətli təhsil sosial inklüziya, çox gözəl, yüksək səviyyəli müəllim peşəkarlığı və fəal valideynlərin daxil olunması vasitəsilə. Bu bizim missiyadır. Və biz istəyirik hər bir uşağa keyfiyyətli. Bilirsiniz, biz hamımız keyfiyyətli təhsil axtarırıq, istəyirik. Və məhz bu festivalda iştirak edən innovativ müəllimlərin sinifində hər bir vətəndaş gəlib o keyfiyyətli təhsili müşahidə eləyə bilər. Bu, bir böyük bir dəyərdir.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, ən yaxşı ideyalar hansı göstəricilərə görə və kimlər tərəfindən seçildi?
Bax, bu yaxşı olardı Gülnaz xanım.
Gülnaz doğrudan mı? Aha, buyurun. Gülnaz xanım da bu, Xətai rayonundakı 269 sayılı orta məktəbi müəllimi. Buyurun, Gülnaz xanım.
Müasir müəllimlər haqqında o qədər xoş sözlər deyildi Ülvə xanım tərəfindən. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən Azərbaycanda keçirilən bütün islahat proqramlarında iştirak edirəm. Öz şəxsi təşəbbüsümlə. Yəni ki, müəllim o adını daşımaq istəyən şəxs həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır. Və bütün nə yeniliklər keçirilirsə dövlətdə, təhsilə və s. də xəbərdar olmalıdır və onu şagirdlərə çatdırmalıdır. 8 il müddətində bütün proqramlarda iştirak etmişəm. Mən adi müəllim dərəcəsindən təlimatçı, indi isə ekspert kimi çıxış edirəm. Və bu festivalı keçirməkdə ekspert kimi iştirak etmişəm və meyyarları öz adımdan demək yaxşı çıxmazdı. Komissiya üzvləri bir 10 nəfər təşkil edirdi. Əvvəlcədən meyyarlar elan edilməmişdi. Tələblər deyilmişdi ki, hansı tələblərlə göndərmə, diskda, həcmi və s. Və komissiyanın işi biraz çətinləşdi. Nəyə görə ki, ola bilsin ki, maddi tərəfdən diskda yazmaq və bütün müəllimlərin imkanı yox idi. Və yaxud regionlardan göndərilmişdi disklər. Ola bilsin ki, onlarda heç o imkan yoxdur o diskdə onu yazmaq və göndərmək. Ona görə də 2 və 3 mərhələdən demək olar ki, işimiz ibarət oldu. İşləri seçdik, ayırdıq və meyyarlar necə idi? Yəni ki, 45 dəqiqə müddətində həqiqətən mi bunları etmək olar dərsdə? Vaxt bölgüsü. Həqiqətən mi bu həcmdə materialı 10 dəqiqədə edəmək olar? Müəllim hansı üsullardan iştirak istifadə etmişdi ki, bəli, ki bu innovasiya sayılsın. İnteraksiya deyilən belə bir termin var və interaksiya nə deməkdir? Müəllim həqiqətən mi bunu başa düşüb və iştirak edir? Və yaxud sırf yazmaq naminə onu yazıb. Və ekspertlərimiz çox güclü olduğu üçün, uzun müddət bu sahədə çalışdıqları üçün çox seçim, ağır seçim idi bizim üçün.
Təbii, təbii.
Çox minnətdarıq o müəllimlərə ki, onlar, bəziləri heç kurs keçməmişdilər, sırf internet səhifələrindən, jurnallardan, cürbəcür müəllimlər üçün çıxmış vəsaitlərdən öyrənib yazmışdılar bu dərsləri. Hamısını da çap etdik, hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Nə qədər çətin də olsa, onlar bunu etmişdilər, edirlər. Deməli, işləyirlər, deməli, əsl müəllimlər çoxdur. Çox sağ olsunlar. Mənə elə gəlir ki, festival davam edəcək. Bu haqda yoldaşlarım deyəcək. Göndərsinlər dərslərini. Çünki onlar həm özlərini göstərirlər, həm də öyrənirlər.
Bəli, bəli.
Bu çox yaxşı bir mənbədir onlar üçün.
Təbii. Pedagoji ideyalar festivalı nə göstərdi? Bugünkü salımız belədir. Qonaqlarımız Yenilikçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə İsmayılova, Müasir Təhsil və Təlimə Dəstək Mərkəzinin icraçı direktoru Ülfiyə Mikayılova və Xətai rayonundakı 269 saylı orta məktəbin müəllimi Gülnaz Rəsulova. Bizim sorğumuz var. Məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə deyiblər. Məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var sizcə?
İndi demək olar ki, müəllimlərin əksəriyyəti pulu düşünən müəllimlərdir. Çox yaxşı olardı ki, müəllimlərimiz puldan əlavə pul da olsun, pulun da öz yeri var. Uşaqlara verilən təhsil haqda da düşünsünlər. Yəni ki, belə.
Məktəblərdə necə müəllimlərə ehtiyac var? Yəni, bu əslində müəllim necə olmalıdır deməkdir başqa tərəfdən. Bunun üçün mənim fikrimcə, müəllimlərin özündən çox şey asılı olmaq ilə bərabər dövlət qurumlarında üzərinə böyük məsələ düşür. Məsələn, müəllimlərin və ya digər ad altında şagirdlərdən və onların valideynlərindən rüşvət yığmasının, yalmasının qarşısını almaq üçün təbii ki, növbədə onların sosial təminatı, əmək haqqı yuxarı səviyyədə olmalıdır. Mənim məlumatıma görə hazırda müəllimlərin maaşı o qədər də aşağı deyil, yəni bu məsələni ciddi problem kimi qəbul eləmək olmaz.
Məktəblərdə müasir düşüncəli müəllimlərə ehtiyac var. Üstəlik bu rüşvətə meyl eləməyən müəllimlərə ehtiyac var. Müəllim uşağın birinci sinifə gedir. İnanın ki, bu neçə ayda da mən zülüm çəkirəm. Qazandığımın hamısı müəllimlərdədir. Mən elə müəllim lazımdır ki, bax rüşvətə maraq qəsib özünə hörmət eləsin, öz sənətinə hörmət eləsin, aldığı diploma hörmət eləsin. Bizim uşaqlara nəsə öyrətməyə bacarsın.
Müəllimlər, müəllim adının həqiqətən necə böyük olduğunu, müəllimin uşaqların bir ikinci valideyni olduğu məsuliyyətini dərk etməlidirlər. Uşaqlara gənc nəslə sevgi ilə, qayğı ilə yanaşmalıdırlar və digər tərəfdən də onlara kifayət qədər bilik vermək üçün özləri də kifayət qədər bilikli olmalıdırlar.
Mən elə özüm məktəbdə oxuyuram da, 9 sinifdə oxuyuram. Bizim müəllimlərim, elə müəllim var, yaxşı deyil, mənim pisdir. Elə müəllim də var ki, gəlir oturur, dərs keçmir. Elə gözləyir ki, elə zəng tez vurulsun. Sonra da bizi qınayırlar ki, şagirdlər dərs oxumur. Elə müəllimlər var ki, koridorda dayanırlar, söhbət eləyirlər, gəlib dərs keçmirlər. Biz də necə dərs öyrənək də? Onlar da tələb etsin, biz də oxuyaq.
Bizim sorğumuz idi, məktəblərdə necə düşünən müəllimlərə ehtiyac var sizcə? Bax belə, Gülnaz xanım, çox diqqətlə qulaq asırdı.
Hədi.
Buyurun, Gülnaz xanım.
Çox acınacaqlı haldır. Mənə bir müəllim kimi çox pis təsir etdi bu sözlər. Çünki bəzi müəllimlərin adının, ümumiyyətlə bütün müəllimlərin adına ləkə gəldi. İnsanların düşüncəsi indi belədir. Çünki biz keçid dövründə yaşayırıq və keçid dövrün öz acınacaqlı qanunları var. Çatışmır, məcburdur və s. və s. Ancaq yenə də mən deyərdim ki, müəllim heç bir məcburiyyətə baxmamalıdır. Müəllim həqiqətən də o adı layiqlə daşımalıdır və müəllim kadrını müəllimliyə qəbul edəndən başlamaq lazımdır onu ki, yəni ki, meyarlar qoyulmalıdır ki, hansı şəxs həqiqətən də pedagoji institutə daxil olub və orada sonra işləyə bilər.
Mən burada biraz qeyd eləmək istəyirdim. Bilirsiniz, biz belə fikirləşirik ki, sinifdə baş verən, təhsildə baş verən, bax bu təlim prosesində baş verən rüşvətlərin əsas səbəblərindən birisi nədir? Müəllim bacarmır, uşaq maraqlanmır. Amma innovativ müəllim elə təlim prosesini qurur ki, uşaq da maraqlanır və artıq nə valideynin rüşvət ödəməyə ehtiyacı olur, nə müəllim maraqlıdır, ona görə ki, o peşəkardır. Və mən sizə deyim ki, məhz ona görə biz bu assosiasiya festivalı keçiririk ki, belə müəllimlərin sayı artsın, onları həvəsləndirək, üzə çıxardaq və digər müəllimlərin öyrənmək mənbəyi olsunlar.
Bəli, buyurun.
Əlavəm, bir əlavəm var. Hər valideynin öz hüququ var. Şagirdin də hüququ var. Və valideynin indi müəllimi seçmək hüququ var. Dalda bu sözləri deməkdənsə, öz hüququnu tələb eləmək və özünə, öz öhdəsinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirsək, məncə pis olmaz.
Dinləyici var, mənə söylədilər, İlhamə xanım. İlhamə xanım, xoş gördük. Buyurun.
Alo, pedagoji ideyalar festivalında keçirilməsi... Onu dəstəkləyirəm, çünki mənim də üç nəvəm məktəbdə oxuyur. Mənim qonaqlarımıza belə bir sualım var. Bu, paytaxtda və bölgədə çalışan müəllimlərin müqayisəsi nə göstərir? Və bir də bilmək istəyirəm ki, bu pedagoji ideyalara kimin daha çox ehtiyacı var?
Olar mən burada buyurun, bir öz təcrübəmlə deyim.
Aha, buyurun,
mən sizə deyim ki, heç Bakı müəllimlərin xətrinə dəyməsin. Amma ən çox bizim təlim vermək təcrübəmizdə, ən çox həmişə təlimlərdə, bölgələrdə olan müəllimlər maraqlanıblar.
Doğrudan,
onlarda ideyaların azlığı var, onlarda məlumat daha azdır. Həmişə ən belə bizə minnətdar olan, aktiv iştirak edən bölgələrdə olan müəllimlər olub. Qaldı ki, pedagoji ideyaları, indi həmkarlarım deyəcək, mənə elə gəlir ki, pedagoji ideyalar hamımıza lazımdır. Həm uşağa, həm müəllimə, həm valideynə.
Buyurun,
ümumiyyətlə, Nailə xanım. Yəni, bu oyla bağlıdır ki, Bakıda... İstənilən formada internetlə və yaxud da kitabxanaya getməklə və yaxud da başqa mənbələrə müraciət etməklə kifayət qədər informasiya əldə etmək mümkündür.
Bəli.
Görünür bəlkə bu mənada da bir balaca müəllimlər arxayınlıq onlarda yaranır, çox axtarışa meyl eləmirlər. Ancaq bölgələrdə olan, ümumiyyətlə onlar daha çox açıqdılar, daha səmimidirlər və görünür informasiyanın azlığından onlar daha çox öyrənməyə çalışırlar və onlara təqdim olunan hər hansısa bir vəsaiti böyük məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Söylənilən hər hansı fikir ətrafında düşünmə bilirlər və onu tətbiq eləməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, Üvey xanım düz qeyd edir ki, bölgələrdəki müəllimlərin ümumiyyətlə bu tip tədbirlərə qatılma istəyi onlarda daha güclüdür.
Daha güclüdür. Yenə dinləyici var, mənə söylədilər. Sadiq müəllim bizə zəng çalıb. Alo, Sadiq müəllim, buyurun.
Salam əleyküm.
Eşidirik.
Qonaqlar salamlayıram.
Salam.
Mənim sualım bu proqramlar barəsində olacaq. Bu dərs proqramı hansı üzrə bunlar dərs keçirir məktəblərdə? Deyirlər, bu proqramlar orta səviyyəli, intellektual səviyyəli şagirdə nəzər tutulmur. Bu, haradasa sinifə baxanda bir 5-6 nəfər cəmi bunu dərs...
Qabriyyədir.
Dədə gedişində bunu mənəsiyə bilir. Nə qədər müəllimi də proqram tələblərlə orta səviyyəli, intellektual səviyyəli şagirdə arasında qalıb və bilmir. Hansına nə qədər çox fikir versin. Proqramı nə qədər axıracan keçsin, ya da ki, bu ümumiyyətlə bir orta səviyyədə bir dərs keçirsin, orta səviyyədə bilik olsun.
Bu
arada nə deyə bilərim?
Sağ olun, Sadiq Bey. Buyurun, yəqin Gülnar xanım cavablayacaq.
Sualların əksəriyyəti üzərimə məncə düşür, müəllim olduğum üçün. Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, qiraət etmək istəyən auditoriya tamamilə yoxdur, məhv olunub. Çünki informasiyanı televiziyadan, internetdən və s. mənbələrdən alırlar. Və bu festival və proqram daha çox müəllimə lazımdır. Çünki öz iş üslubunu dəyişdirməlidir. Necə etməlidir ki, uşaq maraqlansın, oxusun və yaxud da həmin o materialı dərs zamanı mənimsəyib evə getsin. Çünki valideyn məşğuldur. O qazanc dalınca gedib. Çox vaxt imkanı yoxdur, onu evdə dərsini nəzarət eləsin. Hamıya şamil eləmək olmaz. Çox əksər ailələr belədir. Ona görə də müəllim dərs zamanı elə bir üslub seçməlidir ki, hamıya aydın olsun. Hamı dərsdə öyrənsin və evə getsin. Evdə artıq tapşırıq etməyə lazım olsa, indi bax burada ayrılır uşaqlar. Kimə səviyyəsi ortadırsa, bəsdir ona dərsdə keçdi. Onsuz da artıq öyrənməyəcək. Səviyyəsi yüksəkdirsə, gedib əlavə material axtaracaq. Və valideyn ona kömək edəcək onu etməyə. Səviyyəsi çox aşağıdırsa, çünki bizdə fiziki qüsurlu uşaqlar və s. və s. psixoloji test çox zəif keçirilir. Hamı eyni sinifdə oturur. Müəllim də eləməlidir ki, o zəif şagirdə onun səviyyəsində tapşırıq verməlidir, orta şagirdə öz səviyyəsində və güclü şagirdə onu maraqlandırıb və dərsdə başqa işinə məşğul olmamaq üçün çox yüksək səviyyəli tapşırıq verməlidir. Mətin və proqram sırf Nazirliğin proqramıdır. Dövlətdə yaşayırıq, dövlətdən kənara çıxmağa ehtiyarımız yoxdur.
Bax, bir, buyurun.
Yox, əlavə eləmək istəyirdim ki, mən müraciət eləmək istəyirdim ki, bilirsiniz, yenilik özü özlüyündə yeniliğin tədbiqi bir məqsəd deyil. Yenilik bir instrumentdir ki, biz nəyə nail olaq? Nail olmaq da əsas odur ki, uşaq nəticə versin, uşaq maraqlansın. Bax, budur əsas.
Bir mesaj da almışıq, adını yazmayıb mənə yazır Ülviyə ki, məktəb bazardan niyə fərqlənmir? Onu da sizdən soruşurlar. Bilmirəm, cavab verəcəksiniz yoxsa?
Bilirsiniz, mən bütün sualları başa düşürəm. Biz biraz biz istəyirdik yenilikdən danışaq, yaradıcı müəllimlə danışaq, amma həqiqətən əhali öz problemlərindən deyir, onlar da rüşvətdən deyirlər. Mən yenə də təkrar eləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, ha vaxt ki bizdə elə bir müəllim qüvvəsi çoxluq təşkil eləyəcək ki, onlar təlim prosesini elə quracaqlar ki, uşaq maraqlı olsun və valideynin ehtiyacı. Axı niyə bilirsiniz, tək müəllimi suçlamaq olmaz. Valideyn o rüşvəti verir də. Valideyn də niyə verir? Uşağı oxumur. Uşağı niyə oxumur? Uşağı maraqlanmır. Maraqlandırmalı kimdir? Müəllim. Bax, gəlirik belə gəlirik bu problemin kökünə çıxırıq.
Aha, bir dinləyicimiz də var. Zakir bəy, alo.
Salam əleykum.
Salam, salam. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Olar mı mənə bir sual deyib?
Buyurun, əlbəttə olar.
Sevda xanım, mənim fikrimcə belə bir şey olsa daha yaxşı olar da. Mən elə fikirləşirəm ki, bu iki qrupa bölünsün də. Burada güclü və zəif oxuyanlar qrupbası elə bir ki olsun.
Hər sinifdə.
Və müəllimlər də ayrılsın, həm güclülər tərəfdə, müəllimlər güclülər o zəiflərə desinlər, gəlsin çatdırsın o yaxşı oxuyanlara da. İki tərəf üzrə çalışma getsin də.
Aha, oldu. Çox sağ olun.
Olur, mən burada deyim. Buyurun. Mən qətiyyən əleyhinəyim. Mən qətiyyən bununla razı deyiləm. Niyə? Bilirsiniz, mən gənc dedim. Yaradıcı müəllimin, yaradıcı keyfiyyətli təsirin, keyfiyyətin meyarı, əsas meyarı nədir ki? Nəticə olsun, nəticə hər bir uşaq qavrasın. Biz uşaqları bölsək, birincisi bu ayrı seçkilikdir, onların hüquqlarının pozulmasıdır, demokratiya prinsiplərinin pozulmasıdır. Biz gərək digər yolla gedək, biz gərək elə bir təlim prosesi quraq, elə bir keyfiyyət tapaq ki, hər bir uşaq, hər bir uşağın istedadı var. Bax, o istedadı üzə çıxardıq.
Bax, siz bayaq söylədiniz ki, mövzuya aid suallar olmur. Mesaj gəlib, Rüfət yazır, 11-ci sinif şagirdi. Jüriyə şagirdlərdən də nümayəndələr salmaq məsələsində necə baxırsınız? Bəlkə ən ideal hakim ilə şagirdlərin özüdür, yazır Rüfət Aslanov. Yeri gəlmişkən, mən soruşmaq istəyirdim. Jüridə kimlər vardı? Məsələn, kimlər seçirdi müəllimləri? Onun haqqında da məlumat verin.
Jüridə orta məktəb müəllimləri də var idi. Deməli, texniki məktəblərdən də var idi. Bağçalardan da nümayəndə. Bağçalardan da, bəli, orada axı ibtidai təhsil var və bəli, hatta bəli, məktəbə bəli. Qədər təhsil var. Bağçalardan da var. Müəllim də var idi. Deməli, direktor da var idi. Bağça müdürəsi də var idi. Orada şagirdin orada iştirak etməsinə heç biz əleyhinə deyilik. Çünki o bilirsiniz, onlar gəncdilər və onların bu onların maraqlarıdır. Və bəlkə onlar elə ideyalar bizə verə bilərlər ki, həqiqətən də o dərslər rəng-rəngə elə biz əksinə deyilik.
Bəli, bəli.
İştirak edə bilərlər. Bəli, çox gözəl ideyadır və çox sağ ol deyirik.
Aha, sağ ol Rüfət bu ideyaya görə. Zahur adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, Ülviyədə müəllimləri imtihan üsulu ilə yoxlamaq mümkündürmü? Test üsulu, test belə deyirlər də ona belə.
Bu çox yaxşı sualdır. Mən sizə deyim ki...
Zahur bəy, niyə özünüz zəng vurub soruşmursunuz?
Bəli. Mən demək istəyirəm ki, elə innovativ assosiasiya belə bir festivallarının ideyası biri nədir? Biz bilirik ki, indi ölkədə attestasiya keçirmir. Və mən şəxsən hələlik hazıram ki, razıyam ki, niyə attestasiya keçirmir. Ha vaxt ki, biz müəllim peşəkarlığınız... keyfiyyət standartlarını işləyib hazırlasaq və mən bilirəm ki, biz də buna yaxınıq, bizim öz təkliflərimiz var təhsil nazirinə, təhsil naziri də bununla razılaşıb bu təklifləri qəbul. Bax, ha vaxt ki, biz dəqiq keyfiyyət standartları işləyib hazırlayacaq, onda müəllimlər attestasiyadan keçməlidir və keçəcəklər.
Belə bir sual verim sizə ki, yenilikçi müəllimlər assosiasiyası olan layihənin gələcəyini necə görürsünüz, xanımlar? Aha, qısaca cavab istəyirəm buna. Yəni, bu layihə beynəlxalq miqyas qazana bilərmi sizcə? Beynəlxalq arenaya çıxa bilərmi? Maraqlı
layihə. Sözsüz ki, məncə bu... sadəcə biz beynəlxalq deyək ki, şəbəkələrə biz qoşulub öz müəllimlərimizi də digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə deyək ki, təkan verə bilərik. Və Ülvə xanım da bayaq qeyd elədi ki, bizim ideyalardan biri də bu assosiasiyanı rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçirməkdir ki, bu hər hansısa bir resurslardan ibarət bir portal formalaşsın. Yəni dünyanın çox ölkələrində bu təcrübə var. Artıq müəllim birbaşa həmin o portala müraciət eləməklə bu və digər dərs formasına uyğun olaraq hansısa bir nümunəni əldə eləyə bilər və sözsüz ki dərsin sonrakı gedişi o artıq müəllimin sırf yaradıcılığından ibarətdir və bizim artıq ideyamız da ondan ibarətdir ki birinci biz festivalı davam etdirmək niyyətindəyik və növbəti illərdə biz daha bütün respublikanı ümumiyyətlə əhatə etməyə çalışacağıq və burada əldə olunacaq deməli materialları biz həm deməli müasir təhsil tədrisə yardım mərkəzinin saytında, həmçinin təhsil nazirliyinin saytında yerləşdirməyə planlaşdırılır. Və mən indidən
hələ yerləşməyib.
Bizim indi demək. Saytımız
saytın deyə bilərsinizmi bizə qulaq asanlar ola bilsin ki?
Deməli 3wcie.az saytıdır. Yəni bu saytda yerləşdiriləcək
və sentyabrda yeni mərhələ başlayır.
Yeni mərhələ bəli, sentyabrda başlayır və artıq biz indidən müəllimləri dəvət eləyərdik ki, onlar öz dərslərini bizə ünvanlasınlar. Çünki Günnat xanım da bayaq qeyd elədi ki, o artıq biz artıq gözləyirik onlardan dərsləri.
Aha, nə gözəl. Çox sağ olun xanımlar. Pedagoji ideyalar festivalını nə göstərdi? Bunki sualımız belə idi. Qonaqlarımız Yeni İşçi Müəllimlər Assosiasiyası layihəsinin koordinatoru Nailə xanım İsmayılova, Müasir Təhsil Təlim və Dəstək Mərkəzinin inşaatçı direktoru Ülviyə Mikayılova və Gülnaz Rəsulova Bakı şəhərindəki Xətai rayonu 269 saylı orta məktəbin müəllimi. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı.